Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Кыргыз-тажик чек арасындагы араздашуу эмне себеп, айып кимде?
Биздин кызматкерди бизге көрсөткөн жок. Эмнеге алып келди, кандай мааниде кармалып турат, эч кандай бизге маалымат да беришкен жок.
Жыл жыйынтыгы талдоо мезгили 2008 жыл кандай окуялар менен эсте калат? Мыктылар тандалды, мыкты футболчулар аталды. Нарындын Дордой Динамо командасына баш байгелер ыйгарылды.
Эгемендүүлүк алгандан бери ушуну колдоп, өркүндөткөнгө бүт аракет, күч аракетинин баардыгын жумшап келе жатамын.
Израиль Газа тилкесин бомбалоону улантты. Хамас уюму да Израильге жооп кайтарды. Күтүүсүз бурулуш айла кетирген кырдаал мунайдын кескин арзандап кетиши бир топ өлкөлөрдөгү абалды кыйла өзгөрттү.
Июлда ар бир баррели 150 доллардан сатылып жаткан мунай декабрда 40 доллардан ашпай калды.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн олуттуу окуяларына карата адистердин пикирлери, карапайым калктын үнү, серепчилердин баасы. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Маалымат чордонунда, азаттыктын толкунунда. Бүгүн 29 декабрь дүйшөмбү, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөрүү алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, алгач ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу жыйынга чогулат. Анда БЕКтин мындан аркы иштерин уюштуруу маселелери тууралуу сөз болот. Мындан тышкары БЕКтеги улуттук кеңештин январь айында алгачкы жумасында өтүүчү отурумуна даярдык боюнча маселелер каралып, отурумдун боло турган күнү аныкталмакчы. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу алгачкы отурумун өткөн ишембиде өткөргөн. Курамына оппозициялык 7 саясий партия, 4 кыймыл коомдук парламент кирген. Бириккен элдик кыймыл 24 декабрда түзүлгөн кыймылдын жетекчи органдары болуп, улуттук кеңеш менен саясий бюро эсептелет. Бириккен элдик кыймылдын негизги талаптарынын бири президент Курманбек Бакиевдин мөөнөтүн мурда бийликтен кетирүү. Бийлик үчүн гана күрөш болууда, мамлекеттин келечегин ойлогон эч ким жок. Учурда эки тараптын бийликти алууну каалагандар менен бийлигин сактап калууга аракеттенгендердин гана күрөшү болуп жатат. Мындай пикирин коомдук саясий ишмер, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов азаттыкка билдирди. Ал жаңыдан түптөлгөн бириккен элдик кыймылды жана алар сунуштап жаткан өнүгүү концепциясында колдобой тургандыгын билдирүүдө. Анын айтымында радикалдык түрдө бийликти алмаштыруу өлкөнү дагы артка тартат. Маселе реформада эмес, кеп күчтүү мамлекетчил билимдүү жетекчинин жоктугунда болууда. Көгүлтүр отту импорттоо боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы белгисиз. Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу 30 декабрда боло турган өкмөттүн селектордук жыйынында маалымат берет. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Министр 25-26 декабрда Ташкентте Кыргызстанга газ сатып алуу боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Өзбек тарап 1000 кубометр газ үчүн 300 доллар суроодо. Ал эми кыргыз өкмөтү үстүздөгү жыл үчүн төлөп келген бааны 1000 кубометр газга 145 доллар төлөгө макул экенин билдирген. Кыргызстандагы ички иштер министрлигинин кызматкерлери бүгүндөн тарта күчөтүлгөн иш тартибине өтөт. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматынын маалыматы боюнча күчөтүлгөн режимде иштөө 2 январга чейин созулат. 31 декабрь күнү эл көп чогулуучу жерлерде кайгылуу күзөт кызматы ички иштердин аскердик курам менен бирдикте тартиптин сакталышына көз салышат. Ошондой эле маи кызматкерлери да күзөттө болушуп, күнү түнү эки нөмөттө иштешет. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Израиль Газа тилкесинде чабуулун улантты. Дүйшөмбүгө караган түнү Израилдин аба күчтөрү Газадагы Ислам университетин өкмөттүк комплексте аткылашты. Палестина жетекчилигинин айтымында Израилдин чабуулдарынан Газада 298 адам налыт болуп, 900 жакыны жарат алган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана Евробиримдик Газага чабуулдарды тезинен токтотууга чакырды. Ауганстандын түштүк чыгышындагы Хост вилаятында жанкечтин кол салуусунан 16 адам налыт болду. Алардын 14 мектеп окуучулары болгону кабарланууда. Жардыруудан 50 адам жарат алды. Бул тууралуу НАТОнун Ауганстандагы командачылыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жанкечти миналанган унааны өкмөттүн имараттын жанында жардырып жиберген. Террордук чабуул үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алды. Сербиянын түштүгүндө миңдеген этникалык албандар Косовонун куткаруу армиясынын мурдагы 10 мүчөсүнүн камакка алынышына каршы нааразылык акциясын өткөрүштү. Согушкерлер жума күнү Прешево шаарында 1999 жылкы Косоводогу жаңжал учурунда аскер кылмыштарына тиешеси бар деген айып менен камакка алынган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү нааразылык акциясын аймактагы туруктуулукту бузуу аракети катары баалашууда. Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын улутуулары болду. Эми кайрадан сөздү өзүңүзгө узатам. Зейнеп.
Рахмат. Замира Кожобаева жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 29-декабрда Ала тоонун көпчүлүк аймактарында кар жайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас аймактарында туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл өрөөнүндө 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 0-5 даража жылуу, Ысык Көл өрөөнүндө 1 даража суктан 4 даражага чейин жылыйт, Нарын Талас тубанында 3 даража суктан 2 даражага чейин жылуу болот, ал эми Чүй облусунда 2 даража суктан 3 даражага чейин жылуу. Борборус Бишкекте мезгил-мезгили менен кар жайып, туман капташы ыктымал. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 0-2 даража жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн аптада Баткен райондук милиция кызматкерин Тажикстандын күч органдарынын кызматкерлери чек аралаш аймактан кармап кетишкен. Кийин кыргыз милициясы сүйлөшүүлөрдөн кийин кайра бошотулду. Тажик тарап ага тажикстандыктардан акча талап кылган деп айып коюп жатат. Бул окуянын чоо жайын билүү максатында Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Исабек Мырзажанов менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешкен эле маек Исабек Мырзажановдун сөзү менен башталат.
Малдар атайын маалыматтын негизинде абында аппараттык иштер менен барганда теги Тажик Республикасынын чек арачылары силер бул жерге кандай иштер менен келдиңерди сурап сурабастанда Исмаил Музафар дегенди күч колдонуу менен колун кайрып пересечение незаконной границы кылган Тажик Республикасынын границасы түндөсү мынтип кирип келдиңер формасын тигиндей мындай деген шылтоолор менен колун кайрып алып кеткен. Тажик Республикасынын Исфара шаарына бардык. Барганда биздин кызматкерди бизге көрсөткөн жок. Эмнеге алып келди, кандай мааниде кармап турат, эч кандай бизге маалымат да беришкен жок. Ошентип эч кандай маалымат ала албастан ошол күнү кайтарды. Эртеси күн анан кийин биз кайра баланы бошотуп материалды бизди Баткен областтык СМБга карап чечүү үчүн буларга материалды жөнөттү.
Исабек мырза, айтсаңыз мына ушул эки күнү тажик тарапта кармалып келген милиция кызматкеринин бүгүнкү күндөгү ден соолугу абалы кандай?
Кармалган бала менен чындыгында биз сүйлөштүк, ден соолуктары жакшы эле экен, бирок Тажик Республикасына алып баргандан кийин күч колдонуулар болуптур. Тажик граждан, Россиядан келип аткан тажик граждандарынын жолун тостук, ушундай акча талап кылдык деген нерселерди айтып жазасың деп ушундай кыйнашты, бирок мен өзүмдүн болгон туура сөзүмдө турдум, эч кандай ондой провокацияга барганым жок деп. Россиядан келип аткан тажиктерди тосуп жолун магат эткен фактылары аныкталган жок.
Айтсаңыз ошондой чек аралаш аймакта айрыкча күч органдарынын ортосунда пикир келишпестиктерди болтурбоо үчүн эмнелерди жасоо керек?
Чындыгында ушул түнкү рейдтерди өткөрүш боюнча, патруль кылып жүрүш боюнча дагы күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери дагы болсо бизге дагы кошумча күч болот эле, жакшы болот эле да түнкү рейдтерди жүргүзгөнгө. Тажикстан жактан болбосо да биздин Кыргызстан жактан өзүбүз чек аразды ушундай зымторлор менен тосмоюнча ушуга окшогон инциденттер көп боло берет да. Себеби биздин бүтүн бар жообуз эле ачык.
Рахмат Исабек мырза. Урматтуу угарман, менин суроолорума жооп берген Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Исабек Мырзажанов болду. Маекти мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:09 мүнөт өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте ал эми маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Зейнеп, рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Мурда маалымдалгандай жогорку кеңеш өткөн аптада жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Бул мыйзамга байланыштуу бир катар суроолор менен биз азыр коопсуздук кеңешинин мурдагы катчы саясий жана коомдук ишмер Мирослав Ниязовго кайрылып жатабыз. Мирослав мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
сизге мындай суроо. Парламент мына кабыл алган аталган мыйзамдын 27-чи беренесинде адам өмүрүн, ден соолугун, беделин коргоодо, коомдук тартипти камсыздоодо милицияга аскерлер жардам берет деп жазылган экен. Социал демократтар фракциясы армия өлкөнүн ички ишине киришпеши керек, бул конституцияга каршы келет деп жатат. Аталган беренени мыйзамга киргизгенде сиздин көз карашыңызды билдирдик эле.
Саясатта бийлик менен оппозициянын ортосунда болгон мамилени өтө төмөн түшүрүп салдык. Бийлик оппозицияны коркутуп, кылмыш иштерди козгоп, куугунтука алса, ал эми оппозиция бийликти дагы бир революция менен коркутат. Бир жагы бийликти кучактап, эч кимге бербейм десе, экинчи тарап жанталашып, эмне болсо дагы бийликти тартып алам деген аракеттер менен жүрөт. Тилекке каршы эки тарап тең Кыргызстандын келечегин ача албай жатат. Бийлик талашуу эң негизги проблема болду. Ошонун негизинде бийлик өзүнүн алсыздыгын түшүнүп, жалпы элдин нараазычылыгын байкап, керек болсо армияны колдоном, эл менен чабышам деп оппозицияны коркутуп жатат. Бул Кыргызстанды тозокко алып бара турган жол. Ушул мыйзамды алган депутаттар дагы элдин кызыкчылыгын ойлобой өзүлөрдүн ордун коргоп жатышат деп ойлойм.
Мирослав мырза, мына акыркы кабыл алынган ушул эле мыйзамга ылайык эми Кыргызстанда аскер кызматын контракттык анан атаандаштык негизде өтөөгө артыкчылык берилет экен. Коргоо министри Калиев бул кыргыз армиясынын кесипкөй анан мобилдүү кайра түзүлүшүн шарттайт деп жатат да. Сиздин пикириңизде кыргыз армиясы кандай болушу керек бүгүн?
Албетте, эртели кеч биз профессионалдык армияга өтүшүбүз керек. Бүгүн биз ачык эле айтып коюшубуз керек. Эч кандай даярдыгыбыз профессионалдык армияга өткөнгө жок. Анткени бюджетибиздин кыскачылыгы мындай мүмкүнчүлүк бербей атат. Андан тышкары жаштардын көпчүлүгү четке кетип, четтен оокатын жасап, үй бүлөсүн багып турган учуру болуп атпайбы? Ошондуктан профессионалдык армияга келечекте өтүшүбүз керек. Башка жолубуз жок. Бирок ошого өтө турган бизде мүмкүнчүлүк дагы жок, шарт дагы жок. Ага бюджетти көтөрүшүбүз керек.
Мына аскерге жарамдуу кыргызстандык жаштарды патриоттуулукка тарбиялоо үчүн кандай шарттар зарыл деген бир суроо пайда болуп атат да. Азыр эми жаңы мыйзам боюнча ошол эле кызмат өтөөнү каалабагандар 12,000 сом төлөп туруп аскер билетин жаздырып алса болот экен. Бул жана ар бири каттагандар миграциянын күчөшү менен байланыштырылып түшүндүрүлүп атат да. Аскер билетин ушул жол менен алган жарандардын моралдык жоопкерчилиги кандай болот?
Эми кандай болбосун, мынал өзүбүздүн шартка жараша. Мен ойлойм, бул деле жол туура негизи. Ошол шартка байланышып мынал жаштарды, жаштарга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бергени бул туура болуп атат деп ойлойм.
Негизи ушул мисалы коргоо министрлигинин министри Калиевтин билдиргенине караганда коргоо тармагы 12 жылга чейин толугу менен реформаланып бүтөт экен да. Бул биринчи кезекте жанагы аскерлердин санын кыскартуу, мисалы үчүн офицерлер 600 кыскаратты деп атат, жөнөкөй жок аскерлер жалпысына 1200 кишиге кыскарат деп атат. Ушунун кандай ушул бул максат, түпкү максат эмнеде мунун? Каражатты үнөмдөөбү же башка дагы максаттар барбы?
Биринчи айтып коеюн, кайсы тармакты албай эле аны жогорткону дагы төмөндөткөнү дагы бул адам, анын профессионалдык деңгээли, акылдыгы, тажрыйбасы. Тилекке каршы эгемендүүлүктү алгандан бери биз профессионалдык деңгээлди четке кагып, көп учурда бийлик тууганчылык, достук жагын карап ишке коюп жатат. Ошентип мамлекеттик көз караш болбой, жеке адамдын көз карашы болуп жатпайбы? Ушунун баарын эске алсак, биз кайта тескери кетип атабыз азырынча. Мен ойлоп атам, биз реформаны алдыга койбой, алдына адамды коюшубуз керек. Биз бүгүн мынал реформа жасасак эле баарыбыз Кыргызстан жакшы болуп кетет. Эч кандай реформа Кыргызстанды бүгүн куткара албайт. бүгүн адам, адамдын феноменин эле мынау Кыргызстанды куткарып кетет.
Алып чыгыш керек. Анда сизге чоң рахмат. Бизде убакыт аяктап калды. Келаткан жаңы жылыңыз менен. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта коомдук жана саясий ишмер мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Мирослав Ниязов болду. Мен кезекти Прагага узатам.
Рахмат. Бишкек түзүүдөгү маекти Бурулкан Турдубек кыз алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн Бириккен элдик кыймылынын саясий бюросу жыйынга чогулат. Анда уюштуруу маселелери тууралуу сөз болот. Мындан тышкары БЭКтеги улуттук кеңештин январь айынын алгачкы жумасындагы өтүүчү отурумуна даярдык боюнча маселелер каралып, отурумдун боло турган күнү аныкталат. Курамына 7 саясий партия, 4 кыймыл, коомдук парламент кирген Бириккен элдик кыймыл 24 декабрда түзүлгөн. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, коомдук саясий ишмер Мирослав Ниязов бийлик үчүн гана күрөш болуп, мамлекеттин келечегин ойлогон эч ким жок деген оюн азаттыкка билдирди. Ниязов жаңыдан түптөлгөн Бириккен элдик кыймылды жана алар сунуштап жаткан өнүгүү концепциясында колдобой тургандыгын белгиледи. Көгүлтүр отту импорттоо боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы белгисиз. Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу 30 декабрда болоору айтылып жаткан өкмөттүн селектордук жыйында маалымат берет. Эл аралык окуялардан Израиль Газа тилкесинде чабуул улантты. Дүйшөмбүгө караган түнү Израилдин аба күчтөрү Газадагы Ислам университетин жана өкмөттүк комплекс аткылашты. Палестина жетекчилигинин айтымында Израилдин чабуулдарынан Газада 298 адам наут болуп, 900 жакыны жаракат алды. Ооганстандын түштүк чыгышындагы Хост вилаятында жанкечтинин кол салуусунан 16 адам наут болду. Алардын 14 мектеп окуучулары болгону кабарланууда. Жардыруудан 50 адам жаракат алды. Бул тууралуу НАТОнун Ооганстандагы командачылыгы билдирди. Ооганстандын түндүгүндөгү Кондос вилаетинде бул жылы айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн 70 долбоор ишке кирди. Долбоордун алкагында жаңы жолдор, көпүрө жана маданий иш-чараларды өткөрүү үчүн имараттар курулган. Долбоор ооган өкмөтү жана эл аралык донорлор тарабынан каржыланган. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Израиль жекшемби күнү дагы Газа тилкесин бомбалоону улантты. Палестиндердин Газада үстөмдүк кылган Хамас уюму да Израилди ракетадан аткылоодо. Урушта 280 чамалуу палестиналык жана бир израилдик наут болуп, дагы 700 палестин жана бир нече жөөт жараат алганы маалымдалууда. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Израилди жана Хамасты калабаны токтотууга жана Газанын элине азык түлүк жана дары дармек жардам жеткирүү үчүн гуманитардык жолду ачууга чакырды. Теманы Амирбек Азам улантат.
Израилдин Газа дөңсөөсүн ишембиден тартып бомбалоосунан жарадар болгондорго дарыгерлер жардам бергенге үлгүрбөй жатат. Палестин тараптын билдиришинче Газа боюнча 280 адам курман болуп, жарадарлардын саны 700 жетет. Өлгөндөрдүн көпчүлүгү Хаммастын коопсуздук күчтөрү экени кабарланууда. Бирок Палестин бийликтеринин ырасташынча карапайым элдин арасында жоготуулар көп болууда. Хаммастын лидери Исмаил Ханиянын сөзүнчө, палестиндер азыркыдай кызыл кыргынды биринчи жолу көрүшүүдө. Бул кызыл кыргынды Израиль пландады. Палестиндер эч качан мындай жамман, террорчул, катаал баскынчылыкты көргөн эмес. Бутага Газа тилкесинде жашаган элдин баары, бейкүнөө жаштар, наристелер, аялдар менен карылар алынууда. Бул кыргын Израилдин планына ылайык, Палестин элинин изилтен келаткан каршылыгын майтарууга багытталган, деди Исмаил Хания. Хаммас өлгөндөр үчүн өч алаарын, Израилдин аймагында жанкечтилик башталаарын да эскертти. Израиль соккун негизинен согушчандар турган жайларга урулганын билдирди. Израиль армиясынын билдиришинче, өткөн бир жумада Хаммасчылар Израилди көздөй 300 көп жолу ракетадан жана минометтон ок ачкан. Жекшемби күнү Израилдин түштүгүндө чукул кырдаал абалы жарыяланып, резервисттер аскерге чакырылды. Газанын чек арасын Израилдин танктары топтолууда. Коргоо министри Эхуд Барактын айтымында ракета чабуулун токтотуу үчүн Газага аскер жөнөтүлүшү мүмкүн. Жекшембі күні Улуттар Уйымының қауіпсіздік кеңесі да кезексіз өткөрілген жиынында Газада гуманитардық кризисті болтырбау үшін жолошқан тараптарды оқатуларды тоқтатуға шақырды. Ушундай эле кайрылууну Араб Лигасының баш катчысы Амур Муса да жасады. Башкы максат азыр Газадагы палестиндерге каршы зомбулукту, баскынчылыкты токтотуу. Палестин элин азаптан куткаруу үчүн Газада ок атууну жана бардык операцияларды токтотуучу убакыт келди. Анткени ишемби жекшемби күндөрү 300 адам өлүп, 700 адам жарадар болду. Бул ири операция негизинен Газанын карапайым калкына багытталууда. Деди Араб Лигасынын баш катчысы Амур Муса. Рим католик чиркөөсүнүн папасы Бенедикт да эки жакты кандуу зобунду токтотуп, өз ара сүйлөшүүгө чакырды.
Imploro la fine di quella violenza.
Мен зобун зордукту токтотууга жана Газа тилкесинде келдешүүнү улантууга чакырам. Ар кандай зобун зордукка жол жок. Азыркы кырдаалга жооптуу тараптарды адамгерчиликке жана даанышмандыкка үндөйм. Деген Бенедикт эл аралык коомчулукту Палестиндер менен Израилдиктердин элдешүүсүнө, көмөктөшүүсүнө өтүндү. Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаменеи болсо, араб өлкөлөрүнүн Газадагы кандуу булоонду үнсүз карап турганын айтып, ислам өлкөлөрүн Израилдин сазайын берүүгө үндөдү. Ак үйдүн өкүлү Гордон Джондро жекшемби күнү Хаммасты чабуулду баштады деп күнөөлөп, Израилди карапайым элдин өлүмүнө жол бербөөгө чакырган болчу.
Сиздер Амирбек Азам уулу даярдаган баяндык уктуңуздар. Таңк азаттыктан уктурубузду улантабыз. 2008 жылдын биринчи жарымында дүйнөлүк базарда мунай менен газ өтө кымбат болгон. Дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү энергетикалык коопсуздукту камсыз кылыш үчүн Каспий деңизинин байлыгына көз арта баштады. Бирок жыл этегинде мунайдын кескин арзандап кетиши абалды бир топ өзгөрттү. Төрөкулдоров кабарлайт.
Жыл башында жаратылыш газы менен мунайга бай Каспийдин көпчүлүк бөлүгү Орусиянын карамагында тургандай сезилген. Стратегиялык артыкчылыктар бар экенине толугу ишенген Газпром компаниясы 2008 жылы Түркмөнстан жана Казакстан менен Каспийди бойлото түндүк чыгыш тараптан куурларды жаткыруу боюнча келишимдерге кол коёт. Ал эле эмес, бул эки мамлекет менен кошо Азербайжандан да газды Европадагы баа менен сатып алууга келишет. Макулдашуунун Газпром үчүн дагы бир жагымдуу жагы, Азербайжан менен Түркмөнстан бул компанияга ушул аймакта канча газ өндүрсө, баарын ала берүүгө уруксат беришкен. Эгерде баары ойдогудай болуп турганда, Орусия өзүн газ менен толук камсыздап, андан атканын батышка кымбатыраак кылып сатмак. Италиялык аналитик Федерико Бардонаро Орусиянын философиясын төмөндөгүчө түшүндүрдү. Европалыктарга газ керек, Орусия ал газды бере алат. Демек, саясий экономикалык маанилүү чечимдерди Орусия Евробиримден мурда кабыл алат. Деди Федерико Бардонаро. Бирок баары Москва пландагандай болбой калды. Июлда ар бир баррели 150 доллардан сатылып жаткан мунай декабрда 40 доллардан ашпай калды. Мунун таасири орус энергетикалык секторуна заматта тийди көрүнөт. Каспий боюнча анда өлүшү бар мамлекеттерге буга чейин сүйлөшүлгөн бааны эми Газпром төлөйбү же Лукойлбу деген суроо айтыла баштады. Келишимди кайра өзгөртүү боюнча Газпромдун сунушун Баку да, Тбилиси да жактырган жок. Каспийдин байлыгына көз арткан мергенчилердин дагы бири Европа биримдиги. Буга чейин газдын айынан Украина менен Беларусту кышында тоңдуруп койгонго чейин жеткен Орусиядан Евробиримдик бир топ эле чочулап калган болчу. Анткени Евробиримдик өзүнө керек газдын 40% Орусиядан сатып алат. Азыр ал газды Орусия эмес, башка жолдор аркылуу тапканга аракет кылууда. Расмий Брюссель мисалы Набукко куру шаркетке жылына керектелчү 30 миллиард кубометр газды таап бере алат го деп үмүттөнөт. Бирок бул куур аркылуу газды алыш үчүн деле анын баарын болбосо да кайсыл бир бөлүгүн сөзсүз Азербайжандан, Түркмөнстандан же Казакстандан алыш керек. Бул жагынан алып караганда 2008 жыл Евробиримдик үчүн да жемиштүү болбоду окшойт. Бир чети Набуккого Азербайжан аркылуу түркмөн же казак газын Каспийдин чыгышынан алып өтчү трансатлантикалык куур жок. Экинчи жагынан Азербайжан менен Түркмөнстандын өкмөттөрү деле акыркы 10 жылдан бери европалыктар менен кызматташууга дилгирлигин көрсөтпөй келишти. Евробиримдик жана АКШнын тыгыз кийлигишүүсү менен гана ал өкмөттөр сүйлөшүүгө ынанышты. Ноябрда Евробиримдиктин жетекчилиги чогулуп, 2009 жылы Каспий өнүгү консорциумун түзөбүз деп макулдашышты. Бирок 2008 жылдын этегинде глобалдык экономикалык кризис улам өсүп бараткан эске алганда, Евробиримдик да Орусияга окшоп акча таппадык деген таризде бул планын ишке ашырбай калышы ажып эмес. Каспийдин кенине сугунуп тургандардын артында Кытай да бар. Кытайдын улуттук мунай корпорациясы өндүрүштү бөлүп алуу боюнча Түркмөнстан менен келишимге жетишкен жалгыз чет мамлекеттик ишкана. Быйыл Кытайдын компаниялары Өзбекстанда мунай менен газды таап өндүрүү, казак мунайын темир жолу аркылуу Кытайга алып келүү боюнча документтерге кол кое алышты. Лондондогу кытайлык экономикалык эксперт Гаррет Лизер Бейжиндин аракеттерин мындайча түшүндүрөт.
China's traditionally been reluctant to buy or to rely on the open market for
Кытай адатта ачык базардан товарларды импорттоого анча кызыкпай келген. Ал көбүнчө мамлекеттин өзүнө барып туруп, ал жактагы чекигенди өндүрүп алуу үчүн инфраструктурага инвестиция жасайт. Кытай менен бул жаатта иштешкен мамлекеттер чеки материалдарын сатып гана калбастан, инфраструктурасын да Кытайдын эсебинен тургузуп калышууда. Башкача айтканда, эки утушка ээ болушат, дейт эксперт Гаррет Лизер. Кытай газ жана мунай боюнча бир эле учурда Казакстан жана Түркмөнстан менен куруп жаткан куурлардын алды келерки жылдан тарта иштей башташын эске алганда, 2009 жылы Каспийде Кытайдын мааниси арта тургандай. Төрөк Дуров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да окусаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында батыш басма сөз каражаттарынын айрымдары Кыргызстандагы электр энергетикасынын тартыштыгы, дүйнөлүк каржы кризисинин алгачкы соккусу жакыр өлкөлөргө тийип жаткандыгы тууралуу жазып чыгышты. Басма сөз баянын Түркиядан Аким Өзгөн сунуш кылат.
Электр энергетикасына болгон тартыш жетпегенсип, Кыргызстандын электрик аймактарында жашаган эл таза сууга ынтызар боло баштады. Электр энергетикасы болбой туруп өлкөнүн жаңы суу таркатуу системасы жараксыз болуп калды, деп жазылат Евразия Вив интернет баракчасына чыккан макалада. Кыргыз өкмөтү кийинки 7 жылдын аралыгында 509 айыл кыштактын таза суу системасын кайра калыбына салуу максатын күткөн долбоорго 70 миллион долларга тең каражатты бөлгөнү маалымдалып, макалада электр энергетикасы жиш түрдө үзгүлүккө учурагандыктан жаңы система айрым айылдарда ишке жарабай калганы ырасталат. Аталган интернет баракчасында жарыяланган башка бир макалада болсо, Азербайжандын Тоолу Карабах жаңжалын жөнгө салуу максатын күткөн иш аракеттер талдоого алынган. ЭКУнун Тоолу Карабах тынчтык жарыяларына караган Минск тобу бул чиеленишкен жаңжалга эмки жылы чечим табылып каларына чоң үмүт артып жатканына карабай, делинет макалада. Бирок Бакудагы саясий байкоочулар бардык маселелерди кучагына алган кеңири көлөмдүү бир келишимдин эмки жылда табыларына шектүү көз караш билдиришүүдө, делинет. Алардын пикиринде макалада жазылышына ылайык, Россиянын Абхазия менен Түштүк Осетиянын таануусу Карабах чатагын болгондой калтыра бериш кандай же натыйжаларга алып барары тууралуу батыштын көзүн ачып койгон. Экинчиден, Азербайжандын бийлигинин чатакты курал жолу менен чечүү аймакта проблемалардын ого бетер ырбап кетерине көзү жетти, делинет макалада. бардык ушул фактыларга карабастан Минск тобу эмки жылы такалган туюктар жоюлуп чечим жолунун ачыларынан үмүтүн үзгөн эмес экенин бышкысалат. International Herald Tribune гезинин өткөн жумадагы сандарынын биринде чыккан көлөмдүү бир макалада Борбор Азия жумуриятторунан Россияга мигрант жумушчу катары кеткен кишилердин көйгөйлүү тагдыры чагылдырылат. Глобалдык каржылык капсалаңын өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасын алда качан эле аңсар төңтөр кылган менен кризистин толкундары аста секин кедей өлкөлөрдүн жээгин соккулай баштаганы белгиленип макалада мунун алгачкы курмандыктары мигрант жумушчулар экени билдирилет. New York Times гезити жума күнкү санда Түркиянын мусулманчылыкты бекем кармаган жаңы тап бизнесмендеринин дүйнөнүн бул эң эле катуу секулярдуу өлкөсүндө динди бекем кармаган бир партияны бийликтин жогорку эшелондоруна чейин көтөргөн таржымалын талдоого алган.
Басма сөз баянын Түркиядан аким өзгөн сунуш кылды. Программабызды улантабыз, уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Бери үзү мындан аркы бөлүгүндө. Жыл жыйынтыгы 2008 жыл кандай окуялар менен эсте калат? Футболдон 2008 жылдын мыктылары аныкталып, аларга сый урмат көрсөтүлдү. Түз ободогу маек, тарых барактары жана керемети көк, булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул сааткара такыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага узатсам.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу жыйынга чогулат. Анда объекттин мындан аркы иштерин уюштуруу маселелери тууралуу сөз болот. Ошондой эле кыймылдагы улуттук кеңештин январ айынын алгачкы жумасында өтө турган отурумунан даярдык боюнча маселелер каралып, отурумдун боло турган күнү аныкталат. Көгүлтүр отту импорттоо боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы азырынча белгисиз. Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу 30-декабрда боло турган өкмөттүн селектордук жыйынында маалымат берет. Кыргызстанда ички иштер кызматкерлери бүгүн түн тарта күчөтүлгөн иш тартибине өтөт. 31-декабр күнү эл көп чогулуучу жерлерде кайгуул күзөт кызматы ички иштер министринин аскердик курам менен бирдикте тартиптин сакталышына көз салат. Мамлекет башчы кыргызстандыктарга жаңы жылдык салттык куттуктоосун жолдойт. Курманбек Бакиев салттык куттуктоосун 31-декабр күнү 2008 жылы аяктап 2009 жыл жаңыруу алдында турган мүнөттөрдө жолдомокчу. Анда президент Кыргызстан элин жаңы жыл менен куттуктап каолорду айтары айтылууда. Дүйнөлүк жаңылыктардан Израиль жекшемби күнү Газа тилкесин бомбалоону улантты. Дүйшөмбүгө караган түнкү Израилдин аткылоосунан Палестина жетекчилигинин айтымында Газада 298 адам набыт болуп 900 жакыны жаракат алган. Ооганстандын түндүгүндөгү Кондоз вилоетинде болсо быйыл айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн 70 долбоор ишке кирди. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча долбоорлор жергиликтүү 15 миң тургунга пайдаланып келген. Түркиянын аба күчтөрү кечээ Ирактын түндүгүндөгү курд согушкерлерине чабуул жасады. Кабарларга караганда учурда Түркиянын аскер күчтөрү курд согушкерлерине каршы аскердик өнөктүгүн улантууда. Александр Невский Орусиянын символу деп табылды. Россия сыналгысы менен Орус тарых институту биргелешип уюштурган сурамжылоонун жыйынтыгы ушундай болду. Невскийди сурамжылоого катышкандардын 529 миңи тандаган. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду. Кепкезеги кайра өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 29-декабрда Ала тоонунун көпчүлүк аймактарында кар жайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас аймактарында туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7, ысык көл өрөөнүндө 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 0-5 даража жылуу, ысык көл өрөөнүндө 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Нарын Талас тубанында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Чүй облусунда 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Борборус Бишкекте мезгил-мезгили менен кар жайып, туман капташы ыктымал. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 0-2 даража жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Үн алыңыздан таңк азаттык жаңырууда. 2008 жыл кандай окуялар менен эсте калат? Жылдын айрым урунттуу окуялары азаттык үн алгысынын үн тасмаларына да жазылып калды. Ошолор менен тааныштырып микрофондо Айнура Жекше кызы.
Ошентип 2008 жылдын келишин дүйнөнүн булуң бурчунда тосуп алышты. Көп өтпөй Америкалык сенатор Барак Обама Айова штатында партиянын алгачкы ички шайлоосун жеңди.
Биз коркуунун ордуна үмүттү тандайбыз. Бөлүнүп жарылууну эмес, биримдикти тандайбыз. Америкага өзгөрүүлөр келатканын ишара кылабыз.
Обама жогорку бийликке карай жолун жаңы эле баштап жаткан кезде Грузиянын мамлекет башчысы Михаил Саакашвили экинчи президенттик мөөнөтүнө киришти.
Жараткандын жана элдин алдында Грузиянын президенти катары конституцияны, эгемендүүлүктү, биримдикти жана өлкөнүн бүтүндүгүн коргойм деп ант берем.
Февралдын ортосунда болсо Косово көз карандысыздыгын жарыялады.
Тарыхыбыздын эң маанилүү бөлүгү башталууда. Эркин жана эгемен өлкөлөрдүн катарына кирүү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн убакыт келди.
Деген 17 февралда Косовонун премьер-министри Хашим Тачи. Айдын этегинде болсо адаттагыдай эле Америкалык киноакадемиянын сыйлыктары тапшырылды. No Country for Old Men, Scott Rudin, Ethan Coen, Joel Coen producers. Оскар Авышкага мекен жок деген фильми үчүн Скотт Рудин, Этан жана Джоэл Коендерга ыйгарылат. Март айы Россиядагы президенттик шайлоо менен башталды.
В тот период, который по закону существует, мне бы
Албетте, мен мыйзамда көргөзүлгөн мөөнөттүн ичинде аткаруу бутагын аныктай баштоону каалайт элем. Өкмөттүн болочок башчысы Владимир Путин менен биргелешкен ишибиз эффективдүү аткаруу бийлигинин пайда болушуна алып келет деп үмүттөнөм.
И я надеюсь, что в результате этой работы у нас возникнет эффективная, работоспособная, полноценная исполнительная власть.
Деген добуш берүүнүн жеңүүчүсү Дмитрий Медведев 2 мартта шайлоо штабында сүзүлгөн сөзүндө. Ошол эле айдын ортосунда Тибетте кандуу окуялар орун алды. Өзүн Тибеттин сүргүндөгү өкмөтү деп жарыялаган мекеменин маалымат катчысы Тхупхен Самфел буларды айткан.
As of today, 16th March, confirmed reports of...
Бүгүн 16 мартка карай Лхасада аты жөн аныкталбаган 80 адамдын сүйүгү табылганы ышыкталды. Тибеттик дагы 72 киши жарадар болгону кабарланууда. Бул Лхаса шаарында эле Тибеттин башка жерлериндеги жоготуулар жөнүндө кабарыбыз жок.
So we do not have reports on the number of casualties elsewhere in Tibet.
12 апрелде Бишкекте элдик курултай өттү. Асаба партиясынын лидери Азимбек Бекназаров анда буларга токтолгон.
Элдик курултай чечим кылат. Биринчи, өлкөдө адилетсиз, ыйбансыз жана жоопкерчиликсиз бийлик системасы орнотулуп жатканына байланыштуу Кыргыз Республикасы өтө оор саясий, социалдык жана экономикалык абалга туш болду. Карапайым элдин турмушун жакшыртууга, баалардын өсүшүн токтотууга, экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган шашылыш иш чараларды көрүү Кыргыз Республикасынын президенти Бакиевден талап кылынсын.
7 майда Кремльде Россиянын жаңы президенти Дмитрий Медведевдин инаугурациясы болду.
Считаю своей важнейшей
жарандык жана экономикалык эркиндиктердин мындан аркы өнүгүшүн эң маанилүү максатым деп эсептейм.
Бир нече күндөн кийин Сычуандагы ири зилзала дүйнө коомчулугунун назарын Кытайга бурду.
Азыр эң маанилүүсү паника калдырбаш керек. Эрдик, ишеним, партиябыздын, борбордук өкмөттүн жетекчилиги, эл менен армиянын биргелешкен аракети бул жер титирөөнү жеңүүгө жардамдашат деп ишенем.
May 24 орус ырчы Дима Билан Белградда Евровидение конкурсун жеңип алды. Май айынын аягында Amnesty International уюму Россия авторитардык багытта кетип баратат деп сындаган эле.
Россияда расмий пикирден айырмаланган көз караш басмырланып келатат. Бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөө үчүн жаңы чектөөлөр, жаңы мыйзамдар кабыл алынды. Ксенофобия, расизм тенденциялары өсүүдө. Бизди Amnesty International уюмун албетте Чечениядагы бийликтердин өзүн билемдиги камтама кылып келатат.
Деген уюмдун башкачысы Ирен Хан. Жазында эле азык түлүк кризиси улам бир өлкөнү каптап баратканы дайын болгон. Июндун башында Римде саммит өтүп, Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ки Мун азык түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылган.
Кризис буга чейинки саясатты кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгүн берүүдө. Тамак аш бааларынын өсүшүнө эч создуктурбай жооп кайтарышыбыз керек. Аны менен бирге азык түлүк коопсуздугун өнүктүрүүгө көңүл бурууга тийишбиз. World Food
Security. 10 июнда Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов дүйнө менен кош айтышты. 14 июнь Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган.
Бүгүн биз эң оор жоготууга учурап турабыз. Шум ажал арабыздан Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду алып кетти. Асмандагы дагы бир чоң жылдыз өчтү. Кыргыз элин гана эмес, дүйнө жүзүнүн элдерин кубанычы менен кайгысын, аруу сезимдерин үмүтүн өзүнө батырган жүрөк сокпой токтоп калды.
Быйыл Ооганстандагы кол салуулар күчөгөндөн күчөдү. Талиптердин кол салууларынан миңдеген бейкүнөө адамдар жабыркады. Ошондо кандуу теракт 7 июлда Индиянын Кабулдагы элчилигинде орун алган.
Жарлуу элчиликтин дарбазасынын жанында болду. Биз виза алыш үчүн кезекте турганбыз. Полиция мындай тургула деди. Жаныбыздагы кезекте бир аял турган. Бир убакытта каттуу жарылууну угуп отура калдым. Эсим аябай чыкты.
Деп айтып берген күбөлөрдүн бири. Жай айлары адатта бардыгы эс алууга тараган кез болгону менен быйыл ири окуялардын кыйласы дал ушул ысык айларга туш келди. Атап айтканда 22 июлда Балкандагы согуш кылмыштары үчүн айыпталган Радован Караджич кармалды деген кабар тарады. Аны Сербиянын согуш кылмыштары боюнча прокурору Владимир Вуцкевич тастыктаган.
Кечээ кечке жуук Караджич кайда экени аныкталып, аны камакка алдык. Бир нече жумадан бери аны көзөмөлдөп жүргөнбүз. Аны кармоого чет өлкөлүк коопсуздук кызматынын тиешеси бар деген маалымат чындыкка дал келбейт. Операция ийгиликтүү өттү. Анын жүрүшүндө коопсуздук кызматкерлери же Караджич жабыркашкан жок.
Августтун башында дүйнө коомчулугун дүрбүткөн окуя, атап айтканда Россия менен Грузия ортосунда куралдуу жаңжал башталды.
Азыркы окуялар узак мөөнөттүү куралдануу саясатынын, согуш риторикасынын, орус телевидениеси 30 миңдей калкы бар алакандай аймактын айланасында жүргүзгөн милитаристтик үгүттөөнүн жыйынтыгы. Ошондой саясатты ишке ашырган адамдар азыркы окуялар үчүн жооптуу.
Деп билдирген грузин президенти Михаил Саакашвили Горидеги ооруканага барган кезинде. Уруш тутанган маалда Кытайда жүргөн орус өкмөт башчысы Владимир Путин Олимпиада башталганда адатта бардык согуштук аракеттер токтотуларын эске салды.
Илгертеден Олимпиада оюндары өтүп жатканда курал тынчып калчу. Бул жерде болсо тескерисинче Олимпиада башталып жатканда Грузиянын жетекчилиги Түштүк Осетияга каршы баскынчыл кадам жасады. Алар иш жүзүндө оор техниканы, артиллерия, танктарды согуштук аракетке тартышты. Бул абдан тынчсыздантат.
Это очень печально, очень настораживает. Это, конечно, будет вызывать ответные действия.
Путин бул билдирүүсүн Бейжиңде жасаган. Ал жерде 2008 жылдын 8 айынын 8 күнүндө жайкы Олимпиада башталган. Анын ачылышын Кытайдын жетекчиси Ху Цзинтао мындайча жарыялаган.
Азыркы доордун 29 Олимпиада оюндары ачылды деп жарыялайм.
Кэмо! Августтун 24-тү Кыргызстан үчүн кайгылуу күндөрдүн бири болуп калды. Бишкек Тегеран каттамындагы Боинг учагы башкалаадан көтөрүлгөндөн көп узабай жерге кулап түшкөн. Кыргызстандын чукул кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев берген алгачкы маалыматтардын бири мындай эле.
Азыркы алдын ала маалыматтарга таянсак, алар боюнча 25 адам куткарылды, тирүү калды деген маалыматыбыз бар. Ал эми 65 адам көз жумду деген маалыматыбыз бар. Себеби бортто 90 адам болгон.
Октябрдын башы Кыргызстан үчүн дагы бир кайгылуу окуя менен эсте калды. Ош облусундагы Нура айылы катуу зилзаладан дээрлик толугу менен урап калды. Кырсык жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти. Күбөлөрдүн бири Сары Таштык доктор Бактыгүл Азаттыкка буларды айтып берген эле.
Бизде 3 жолу катуу болду. Биринчи болгон аябай катуу болду. Ошондо акасы Нура айылы ошол биринчи болгон деле жер менен эле бир болуп калды дейт. Үйлөрү аябай кулап, финскийде дом бешөө бар экен, ошо бешөө эле калыптыр. Ошондо калган шайлоо участкасында отурган кишилер барып жардамды ошолор негизинен ошолор көргөздү. Биринчи көргөзгөндө жакын арадагыларга гана жардам берип сурып чыгып калды дейт. Алыстакылар көп эле ошол убакыт өтүп калып жардам бериш албай калды дейт. Чара албай калышыптыр да көп ошо жок болуп калыптыр. Ооругандарга, өлгөндөргө көбүрөөк.
Глобалдуу финансылык кризистен жапа чеккен Исландия банкрот болуп калуу коркунучуна такалды. Өкмөттүн аракеттери тууралуу премьер-министр Гейр Хаарде мындай деген.
What we are doing here is saving a banking system, saving the domestic banking system and making sure that it can function properly.
Биз банк системасын куткарууга аракет көрүүдөбүз. Жергиликтүү банк системасын сактап калып, анын иштешин камсыздоо зарыл.
Ошентип ноябрь аны менен кошо жылдын эң олуттуу окуяларынын бири АКШдагы президенттик шайлоо күнү келди.
Because of what we did on this day in this election at this defining moment change has come to America.
Бул күнү азыркы шайлоодо чечүүчү учурда биз жасаган иштердин аркасында бүгүн түнү Америкага өзгөрүү келди
деп кайрылган Чикагодо чогулган тарапкерлерине Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Барак Обама. Ал эми 12 декабрда адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 60 жылдыгы белгиленди. Женевада өткөн сессияда Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун буларды айтты.
The Universal Declaration is the world's most translated.
Адам укуктары жөнүндөгү жалпы декларация дүйнөдөгү эң көп которулган документ. Аны 360 тилде окуса болот. Анын принциптери көптөгөн эгемен жана демократиялык өлкөлөрдүн конституцияларына камтылган. Анын сөздөрү жер шарынын ар бир булуң бурчунда жаңырууда.
Жыл жыйынтыгы менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бишкекте саат 8:13 калды. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бириккен элдик кыймылынын саясий бюросу жыйынга чогулат. Анда уюштуруу маселелери тууралуу сөз болот. Кыргызстанда ички иштер министрлигинин кызматкерлери бүгүнтөн тарта күчөтүлгөн иш тартибине өтөт. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча күчөтүлгөн режимде иштөө 2 январга чейин созулат. Эл аралык окуялардан Израиль Газа тилкесинде чабуулун улантты. Дүйшөмбү караан түнү Израилдин аба күчтөрү Газадагы Ислам университетин жана өкмөттүк комплекс аткылашты. Түркиянын аба күчтөрү кечээ Ирактын түндүгүндөгү күрд согушкерлерине чабуул жасады. Күрд жумушчулар партиясынын басма сөз өкүлү чабуулдар тууралуу маалыматты тастыктады. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттык үн алгысын улуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп. Жаңы кыргыз тарыхын жазуу учурда тарыхчы окумуштуулардын башкы түйшүгүнө айланууда. Бул маселеге көңүл бурууну сураган кайрылууну өткөн аптада демилгечилер президентке, парламентке, өкмөткө жиберишти. Бул маселенин чоо жайын билүү үчүн биз азыр тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевга кайрылып жатабыз. Олжубай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бизге жеткен маалыматтарга караганда илимий чыгармачыл топ учурда кыргыздын 15 томдук жаңы тарыхын жазууга киришип жаткан экен. Бул демилге Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле ар кандай жагдайларда көтөрүлүп келатат. Бүгүн ушул маселенин кабыргасынан коюлуп жатышына кандай шарттар түрткү болду?
Бул өзү кыргыз тарыхын кайрадан карап чыгуу ушул азыркы 18 жылдык эгемендиктин шартында негизги маселелердин бири болуп калуу дагы. ушул жылдын башында өткөн жылдын аягында эле Кыргыз Республикасынын президенти Кулумбек Салиевич Бакиевдин демилгеси жана колдоосу астында жүрүп атат. Анткени бул мамлекеттик чоң иш катары эсептейбиз. Анткени бул мамлекеттин, биринчиден биздин кыргыз элинин тарыхы, мамлекеттин жана мамлекеттүүлүктүн тарыхы, ошондой эле Кыргызстандын жалпы ушул 2200 жылдан ашуун тарыхын чагылдырган фундаменталдуу анан академиялык илимий басылма болуп калат. Анан кийин бунун өзү ошол кыргыз мамлекетинин башчысы президенти тарабынан колдоого ээ болушу бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Ал эми бул жазууга бир гана кыргызстандык эмес, кыргызстандан, чехиядан, франциядан, казакстандан, орусиядан.
Мен ушул маселени сурайын деп аттым эле да, ошол кыргызды таануучулар, ошол кыргыз таануучулар чын эле тартылабы деп. Сиз менин суроомду алдын алып бир аз жооп бердиңиз. Ушул авторлор кимдер негизи? Кандай кимдер, тарыхчылар болобу же башка?
Бул авторлор негизинен тарыхчылар, булардын 95% тарыхчыларыбыз, мына сыра саясат таануучулар, философтор, кыргыз тили боюнча адистер жана башкалар да кирет. Жалпысынан бир 9 өлкөнүн окумушчулар катышат буга. Жалпы эсеби 248 изилдөөчү болот биздин алдын ала эсептөөлөр боюнча. Ал эми ал китептин жалпы бир китептин жалпы бир көлөмү 800-1000 бетке чейин болот дагы, 100 бет иллюстрациялар болот. Мындан сырткары жалпы 15 томдуктун 10 тому бул академиялык илимий басылма. Ал эми калган 5 тому бул Кыргызстандын тарыхы боюнча тарыхый булактар, тарыхый документтерди чагылдырган томдуктардын жыйнагы болуп эсептелет. Мындан сырткары биз азыркы монография тилинде жазылган окуу китептерин алыстап, тарых адистиктери боюнча бир 2 томдук, ал эми анан тарых эмес адистиктерин окуган жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн дагы бир томдук академиялык эмгекти даярдаган жатабыз.
Мен түшүнгөнүмө караганда баягы улуттук ишмерлерден тышкары дагы ошол кыргыз таануучулар, чет өлкөдөгүлөр тартылат экен да жардамга. Анан бул жерде албетте бул маселени эми каражатсыз ишке ашыруу оңой эмес. Азыр кризис деп турган кезде өкмөттөн колдоо болор бекен, башка жактан кандайдыр бир колдоо болушу мүмкүнбү маселени?
Коомдун өкүлдөрү абдан бул боюнча тиги атайын чакырык менен чыгышкан, бирок биздин мамлекеттин башчысы буну толук финансы жактан колдоого алам деп өзү тиги макулдугун берген. Ошондуктан президенттин администрациясы, иш башкармалыгы жана жеке өкмөт буга ар тараптан колдоо көрсөтөт деп ойлойм. Анткени бул өтө деле арзан, өтө деле арзанга турбаган проект эмес. Ал проекттин жетекчиси катары мен бул мамлекет тараптан, өкмөт тараптан, президент администрациясы тарабынан толук колдоо, толук кандуу колдоо болот деп толук ишенем.
Бул долбоорду китеп жазуу качан башталат эми, качан бүтөт?
Бул негизинен томдуктардын баардык авторлору, редколлегия жана редакциялык кеңештин баардыгы түзүлүп бүттү, тапшырмалар берилди, бул азыр жазыла баштады. Бир айрым бир финансылык жана башка уюштуруу маселелери бар, ушуга гана чечилип калса буюрса ушул тиги жаңы жылдын башынан баштап жаза баштайбыз. Ар бир автор менен келишим түзүүнүн негизинде жана аны убакытты карап, анан убакыттын белгилүү бир чегинде жасаганга, аткарганга аракет кылабыз.
Канча убакытты талап кылышы мүмкүн, болжол менен айта аласызбы?
Бул болжол менен, бул ушул жылы бир 4-5 томдукту чыгарууга аракет кылабыз. Анткени анда жыл жаңыраандан кийинки жаңы жылда революциянын элдик бул инкылаптын да 5 жылдыгы болот. Ошо 5 жылдыкка аябай чоң белек болуп калабы дейбиз дагы. Мындан сырткары ушу февраль айында, март, апрель айында бир 2 чоң эл аралык конференция өткөргөн жатабыз. Бул эл аралык конференцияда кыргыз тарыхынын урунтуу окуяларына, негизги маселелерге ушул жерде дагы өзгөчө баа берилип, анан кийин саясий баа берилет го деген оюбуз бар.
Негизинен ушу жалпылап бир болжолдуу эсеп, каржылык эсеп барбы? Ушуга канча каражат кетет экен?
Азыр айтылып атат, но бирок аны дагы адистер да эсептеп атышат. Атайын администрациянын өкүлдөрү, специалисттер буну эсептеп атышат. Бирок бул бир эле топ болот, азыр баардыгын айтууга мүмкүн эмес. Бирок ал бир эле китептин өзү жеке басылып чыгышы бир 3 миллион сомдун тегерегинин айланасында болот да.
Түшүнүктүү. Анда сизге чоң рахмат, ишиңизде ийгилик болсун да, жаңы жылыңыздарда жакшылыктарды алып келсин. Урматтуу каармандар, азыр биз менен түз байланышта тарых илимдеринин доктору, жаңы тарыхты жазуу боюнча топтун башчысы Олжубай Каратаев болду. Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат, Бишкек түзүү одогу маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Эми спорт темасына даярдалган баянга орун берсек, 28 декабрда Бишкектеги Алатоо кинотеатрында Кыргызстандын футболдон 2008 жылдын мыктылары аныкталып, аларга сый урмат көрсөтүлдү. Ошондой эле өлкөнүн 17-чи чемпионатынын жеңүүчүсү Нарындын Дордой Динамо командасына баш байгелер ыйгарылды. Футболдук салтанаттан спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин уюштурган репортажынан назар салыңыздар.
Кыргызстандын футбол боюнча 17-чи чемпионатынын жеңүүчүлөрүнө алтын байгелерди жана баалуу сыйлыктарды өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев, биринчи вице-президент Өмүрбек Кутуев жана башкы катчы Нуртазин Жетибаев тапшырды. 2008 жылдын жыйынтыгына жараша футбол адистеринин аныктоосу боюнча жылдын мыкты футболчусу деген наамга Нарындын Дордой Динамо командасынын капитаны Руслан Сыдыков 3-чү ирет арзыды. Ал эми быйылкы жылдын мыкты коргоочусу деп дагы Дордойдун оюнчусу Вадим Харченко аталып, ага футбол федерациясы сыйлык ыйгарды. Футбол боюнча Кыргызстандын 17-чи чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу деп Дордой Динамо командасынын мүчөсү Мирлан Мурзаев аталган. 3-чү ирет жылдын мыкты футболчусу аталган Нарындын Дордой Динамо командасынын капитаны Руслан Сыдыковдун пикиринде, январда Москвада өтчү шериктештер Чемпиондор Кубугунда өз тобунда алдыга чыгуу максаты турат.
Задача бар, эми жок дегенде бир оюн өтүш. Анан канча жыл болду? 18 жыл болдубу? Биз эми ута элекпиз,
деди Руслан Сыдыков. Өлкөнүн футбол федерациясынын жаңы башкы катчысы болуп шайланган Нуртазин Жетибаевдин айтымында, быйыл Кыргызстандын тандалма командасы Бишкекте Ооганистандан утулуп, кыргыз футболунун деңгээли төмөндөп кеткен.
Курама командабызга шарт түзүлгөн жок, бир да сбор болгон жок. Эми азыркы келаткан жылда ушундай бир оюбуз бар. Мына кышында учебный тренировочный сбор башталат. Кудай буйруса апрелде Челлендж Кап деген жанагы чемпионат Азиянын отборочный эмеси башталат.
Кыргызстандын футбол чемпионатында жогорку лигада быйыл 10 команда ойноду. Быйыл Кыргызстандын 17-чи чемпионатынын беттешүүлөрүндө Кантын Абдыш Ата командасы күмүш байгенин ээси болду. Ошондой эле Кара суунун Жаштык Ак Алтын командасы коло байгени утуп алышты. Жеңүүчүлөргө Дордой ассоциациясынын өкүлдөрү акчалай жана баалуу сыйлыктарды тапшырды. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө. Тарых барактарына серип салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Бир жагынан Сен империясынын кол салуу коркунучу, экинчи тараптан казак султандарын кызымынан жоочулаган кыргыздардын улук бийи Атеке Баатыр абалды салмакташ үчүн курултай куруп, калктан орус бийлигине кирүүнү суранган. Курултайда анын сунушун туура көрүп, кыргыз элчилери Абдрахман Кучаковко Шергазыны жолдош кылып, 1785 жылы Россия империясын борбороп Петербургка аттандырган. Кыргыз элчилери казак султандарынын ээлиги аркылуу адегенде Омск шаарына келишкен. Сибирдеги орус администрациясы кыргыз элчилигине жылуу мамиле жасап, 1785 жылдын 29 декабрында аларды Петербургка узаткан. Кыргыздардын 19 кылымдын экинчи жарымындагы Кокун хандыгына каршы көтөрүлүшү ийгиликсиз аяктап, козголгон калкты хандык канга бөлөгөнү менен ал эркиндик эңсеген элге психологиялык дем берген. Кокун хандыгына болгон маанай өзгөрүп, бийликтин калк арасындагы баркы кеткен. Хандын ордосундагы орустун тысы Вайнбергдин 1874 жылдын 29 декабрындагы билдирүүсүнө караганда, кыргыз көтөрүлүшүнүн 1873 жылдын август айындагы жеңишке жетиши хандын абалын оордоткон.
Жаңы багыт партиясынын жетекчиси Муратбек Иманалиев, Кыргызстан элдик кыймылынын лидери Курманбек Бакиев, Ата журт коомдук саясий кыймылынын лидери Роза Отунбаева, Кыргызстан элдик конгрессинен Алмазбек Атанбаев жана Адилет шайлоо үчүн атуулдук бирикмесинин лидери Мисера Шуркуловтор 2004 жылдын бул күнү ич ара кызматташуу меморандумуна кол коюшкан.
Чукул Кырдаал министрлигине караштуу Бишкек шаардык өрттөн сактоо гарнизонунун 100 кызматкери 2005 жылдын бул күнү Жогорку Кеңештин кашында нааразылык пикети өткөрүшкөн. Алар бийликтин гарнизон администрациясынын ишин текшерип, бир жылдан бери берилбей калган социалдык камсыздоого бөлүнгөн 16 миллион сом каражаттын кайтарылышын талап кылышкан. Бул күнү 1899 жылы атактуу жазуучу Лев Толстой Пейилдин оңолушу романын бүткөрүп, 1936 жылы акын жазуучу Ишенбай Мансуров, 1949 жылы жазуучу Токтобай Мүлкүбатов жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат бою дагы сөз кылабыз. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан окуп уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз 29-декабрь дүйшөмбү күнкү таң Азаттыктын алгачкы бир саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз, бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Замира Кожобаева, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Окуялар мындан ары кандай өнүгөрүн убакыт көрсөтөт, ал эми Азаттык үн алгысы алар тууралуу силерге өз убагында маалымдап турат. Биздин үн алгы менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.